Καλώς ήρθατε στο Cosmote Grow Your Business The Podcast, το podcast που σας βοηθά να εξελίξετε την επιχείρησή σας. Εύκολο να το ακούς. Πόσο εύκολο να το κάνεις? Η Μιέβα Πετροπάκη, παθιασμένη επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου, και κάθε δεύτερη Πέμπτη θα μοιράζομαι μαζί σας, είτε solo είτε με ξεχωριστούς καλεσμένους ειδικούς marketing και τεχνολογίας, πρακτικές γνώσεις, λύσεις και εργαλεία που σκοπό έχουν να βοηθήσουν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Είστε έτοιμοι? Ακολουθήστε το κανάλι μας για να μην χάνετε επεισόδιο και let's grow! Στο σημερινό επεισόδιο με τίτλο CRM, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες σου, θα μιλήσουμε για τις πρακτικές εκείνες που μας επιτρέπουν να συλλέξουμε αλλά και να αξιοποιήσουμε δεδομένα των πελατών μας. Θα δούμε μαζί ποια είναι τα κύρια εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να εφαρμόσουμε μια CRM στρατηγική, γιατί αξίζει να κάνουμε αυτή την επένδυση και τι πρέπει να προσέξουμε. Και βέβαια, δεν θα παραλείψουμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο μέλλον του CRM και πώς αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μια ζωή αυτά τα ακρονίμια πολύ με άγχωναν. CRM σου λέει. Customer Relationship Management, αγγλιστή. Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, ελληνιστή. Τι είναι αυτό το CRM, βρε παιδιά, και γιατί πρέπει να μας νοιάζει? Ευτυχώς έχω απέναντί μου τη Σοφία Στασινοπούλου, επικεφαλής CRM της Ogilvy, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη διαφημιστική αγορά, που θα μας πάρει θαρρής από το χέρι και θα μας τα εξηγήσει όλα απλά και κατανοητά. Έτσι, ολοκληρώνοντας την ακρόαση, να μας έχει μείνει ένα βασικό πράγμα. Γιατί έχει πρακτικά νόημα να χτίσουμε σχέσεις με τους πελάτες μας και πώς μπορούμε να το κάνουμε για να απολαύσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη για την επιχείρησή μας. Σοφία, καλώς ήρθες.
Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να σου λύσω ό,τι απορίες έχεις για το CRM σήμερα.
Είμαι πανέτοιμη και πάρα πολύ ανυπόμονη. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Σοφία μου, έτσι για να μπούμε και λίγο στο κλίμα, πες μας λίγο, τι εννοούμε όταν λέμε CRM?
Ισχύει, αρχικά πολύ σωστά είπες πριν ότι η CRM είναι το Customer Relationship Management, δηλαδή η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Είναι η διαχείριση των δεδομένων των πελατών μιας επιχείρησης που απότερο στόχο έχει να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις μαζί του. Εδώ να πούμε ότι και συστήματα τύπου ERP αποθηκεύουν δεδομένα, άρα μια επιχείρηση μπορεί να έχει την αποθήκευση των δεδομένων των πελατών της σε ERP συστήματα. Ωστόσο, η διαφορά με το CRM είναι ότι χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς πωλήσεων, marketing, επικοινωνίας, και αυτό είναι και το πλεονέκτημα που μας δίνει η πλατφόρμα του CRM. Τώρα, στην πράξη, σίγουρα και εσύ έχεις λάβει κάποιες επικοινωνίες που είναι CRM, μπορεί και να μην το γνωρίζεις. Για παράδειγμα, είμαι σίγουρη ότι έχεις λάβει email που σου δίνει μία προσφορά για να αγοράσεις κάποιο ρούχο, για παράδειγμα, ή ότι βγήκε ένα νέο κινητό, είτε ακόμα ότι έχεις κάποιους πόντους και σου υπολείπονται κάποιοι λίγοι πόντοι για να κερδίσεις μία έκδοση. Οπότε όλα αυτά είναι παραδείγματα CRM.
Ωραία, κάτσε όμως να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Γιατί μιλάς για δεδομένα και αυτός είναι ένας όρος που είναι λίγο θολός, οπότε μπορεί να είναι και λίγο φοβιστικός. Μπορείς να μας πεις συγκεκριμένα τι εννοούμε με τον όρο δεδομένα?
Ναι, CRM δεδομένα είναι τα δεδομένα του καταναλωτή, δηλαδή μπορεί να είναι το email του, το όνομά του. Είναι σίγουρα και δεδομένα που έχει επιχείρηση για τον πελάτη, δηλαδή τι προϊόντα έχει αγοράσει, αν έχω e-shop, αν έχω αγοράσει από το e-shop, αν έχω φυσικό κατάστημα, αν έχω αγοράσει από το φυσικό κατάστημα. Άρα, CRM δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα τα οποία μας βοηθάνε να γνωρίσουμε καλύτερα τον καταναλωτή, αλλά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του.
Οτιδήποτε δηλαδή μπορούμε να μάθουμε για ένα χι άτομο, ένα χι πελάτη, ας
σωστά
πούμε. Και τα συλλέγουμε τα δεδομένα. Mm-hmm. Πώς προχωράμε, πώς παντρεύουμε τα δεδομένα με το CRM το λεγόμενο?
Αρχικά να πούμε ότι τα δεδομένα που δίνει ο ίδιος καταναλωτής ονομάζεται first party δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικά, ίσως τα πιο σημαντικά θα λέγαμε, γιατί τα έχει δώσει ο ίδιος και σίγουρα μικραίνει και το περιθώριο λάθους που θέλουμε να έχουμε και δεδομένα, αλλά έχουμε και ποιοτικά δεδομένα για τους πελάτες μας.
Εν γνώση μου, συνειδητά, έχω επιλέξει να μοιραστώ τα δεδομένα μου με μια επιχείρηση. Okay.
Άρα, το πρώτο step είναι ότι πρέπει να συλλέξουμε το πρώτο βήμα είναι ότι πρέπει να συλλέξουμε τα δεδομένα. Το δεύτερο είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα, είτε για να μπορέσουμε να δούμε κάποια συμπεράσματα για την ίδια την επιχείρησή μας, δηλαδή να δούμε ποια είναι τα προϊόντα μας τα οποία πάνε καλύτερα, ποια είναι η περίοδος του χρόνου που έχω καλύτερες πωλήσεις, κάποια πράγματα τα οποία μπορεί ένας επιχειρηματίας να τα ξέρει, να τα φαντάζεται, αλλά έρχονται τα και επιβεβαιώνουν αυτές τις υποθέσεις που είχε. Και το τρίτο κομμάτι είναι πώς αξιοποιώ αυτά τα δεδομένα για σκοπούς επικοινωνίας. Δηλαδή να μπορέσω μετά να στείλω email επικοινωνία στον καταναλωτή μου, να του στείλω ένα Viber, να μπορέσω να του στείλω περιεχόμενο τον οποίο τον αφορά. Άρα, αν δω για παράδειγμα από τα δεδομένα και από τα συμπεράσματα που έχω βγάλει παραπάνω ότι έχω ένα κοινό που είναι μάλλον οικογενειάρχες, θα του στείλω προϊόντα τα οποία του αφορούν. Αν δω ότι έχω ένα πιο νεανικό κοινό το οποίο μπορεί να είναι φοιτητές, θα του στείλω τα αντίστοιχα προϊόντα.
Μιλάμε για δεδομένα και εγώ λίγο αγχώνομαι, γιατί έχω ζήσει και εκείνες τις εποχές του 2018 που τρέχαμε πια να παρακαλέσουμε όλους τους πελάτες να μπουν στις λίστες με τα emails. Με το GDPR δεν θα έχουμε θέμα.
Σωστά, ναι. Το GDPR, να θυμίσουμε ότι είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικά με την προστασία των δεδομένων που ισχύει και στη χώρα μας από το Μάιο του 2018. Είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά που ζητάμε δεδομένα από τους πελάτες να έχουμε και τη συνένεσή τους. Αυτό είναι μέσα από τα διάφορα checkboxes, τα κουτάκια ουσιαστικά που υπάρχει είτε σε NDP φόρμα είτε σε ηλεκτρονική. Και τι μας λένε, ότι ο κάθε ένας καταναλωτής δίνει τη συνένεσή του για να αποθηκεύουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του για επικοινωνίες. Κλείνοντας να πω ότι είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε και ένα νομικό για να είμαστε σίγουροι ότι καλυπτόμαστε από όλο το πλαίσιο του GDPR.
Πολύ ωραία, τα σημειώνουμε όλα γιατί είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι κάνουμε να είμαστε νομότυποι. Ξαναγυρίζω λοιπόν τώρα πάλι στο CRM. Είπαμε ότι CRM είναι η συλλογή των δεδομένων και η αξιοποίησή τους για να μπορέσουμε να χτίσουμε μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας. Απορία όμως το έχω βρει, Σοφία. Τελικά τι είναι το CRM, είναι λογισμικό ή στρατηγική?
Είναι και τα δύο. Δηλαδή, σίγουρα το πρώτο κομμάτι είναι να έχουμε ένα λογισμικό για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε όλα τα δεδομένα τα οποία μαζεύουμε για τους πελάτες. Μετά, το επόμενο βήμα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για να στείλουμε επικοινωνίες, να δούμε τα συμπεράσματα που λέγαμε και νωρίτερα. Άρα, εδώ είναι η marketing πλευρά του CRM και είναι αυτό το οποίο θα εστιάσουμε πιο πολύ και σήμερα.
Γιατί είναι σημαντική η επένδυση στο CRM για μια επιχείρηση?
Αρχικά να πω ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν CRM έχουν ένα προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους. Ο τελικός στόχος είναι να έχουμε επαναλαμβανόμενους πελάτες, δηλαδή επαναλαμβανόμενες αγορές, να σχεδιάσουμε προσωπημένες επικοινωνίες, σχετικές δηλαδή με τον καταναλωτή, με απότερο στόχο να έχουμε αυτές τις μακροχρόνιες σχέσεις που λέγαμε νωρίτερα και να μπορέσουν συνεχώς να αναπτύσσουμε τη σχέση τους, να αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μαζί μας και ιδανικά να είναι τόσο ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι που να μας στείλουν ακόμα και στους φίλους τους. Ουσιαστικά πρέπει να αναρωτηθούμε και να είναι ξεκάθαρο για εμάς για ποιο λόγο θέλω να κάνω CRM. Θέλω να αυξήσω τον καλάθι των πελατών μου, θέλω να αυξήσω τα χρήματα τα οποία λαμβάνω από τους πελάτες μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, έτσι όπως μας τα λες, για να μην μιλάμε μόνο για θεωρία, και στην πράξη έχουμε πολλά να αποκομίσουμε επενδύοντας στο CRM. Δηλαδή στην ουσία θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα έσοδα, δηλαδή να αυξήσουμε τα έσοδα που παίρνουμε τουλάχιστον από κάθε πελάτη. Το lifetime value το λεγόμενο.
Σωστά. Αν έχουμε μία σύρμη στρατηγική και την δουλέψουμε με συνέπεια, ο στόχος πέρα από τις μακροχρόνιες σχέσεις είναι να δούμε αύξηση στις πωλήσεις μας, να δούμε αύξηση και σε άλλους οικονομικά νούμερα, συντελεστές, οπότε ο στόχος θα έχει και σίγουρα και οικονομικό όφελος για την επιχείρηση.
Στην πράξη λοιπόν, πώς χτίζουμε σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο με τους πελάτες μας?
Αυτό ουσιαστικά είναι και η πρόκληση που καλείται μια επιχείρηση να φέρει εις πέρας. Τώρα, κάποιες στρατηγικές που μπορεί να βοηθήσουν στην πράξη είναι ότι με τα CRM δεδομένα μπορεί ακόμα και σε κομμάτι εξυπηρέτησης του πελάτη να τον βοηθήσουμε πολύ άμεσα. Μπορεί δηλαδή ένας καταναλωτής να έχει κάνει μια παραγγελία και μπορούμε πολύ άμεσα να δούμε η παραγγελία του ότι φτάνει για παράδειγμα σε 2 ημέρες, πότε θα παραδοθεί, άρα πολύ άμεσα να δώσουμε μια απάντηση στον καταναλωτή. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι να έχουμε συχνή αλληλεπίδραση μαζί του. Δηλαδή, να του στέλνουμε 2-3 φορές το μήνα μία επικοινωνία, ένα email, ένα Viber. Άρα, να του δείχνουμε ότι σαν επιχείρηση έχουμε πάρει τα δεδομένα του, το email του και το αξιοποιούμε σωστά. Άρα, του στέλνουμε κάτι το οποίο τον αφορά για να κρατάμε μία σχέση μαζί του. Ένα άλλο εργαλείο CRM είναι τα λεγόμενα loyalty προγράμματα, δηλαδή τα προγράμματα πιστότητας, όπου εδώ πέρα επιβραβεύουμε τον καταναλωτή για την αγορά του και του δίνουμε κάποιο όφελος. Μπορεί να είναι μια έκπτωση, ένα κουπόνι, μπορεί ακόμα να έχεις δει και κάποιες καφετέριες που έχουν ένα έντυπο και σου λέει στις 9 επισκέψεις, σου βάζω για κάθε επίσκεψη μια σφραγίδα και αφού συμπληρώσεις 9 επισκέψεις, το 10 σου κερνάω ένα δώρο καφέ. Και αυτό είναι ένα εργαλείο loyalty προγράμματος.
Άρα το CRM κάνει για κάθε τύπο επιχείρησης.
Σωστά, ναι.
Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό χώρο.
Όχι. Είναι για κάθε επιχείρηση. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος και το περιεχόμενο ουσιαστικά που θα επικοινωνήσει τον πελάτη. Επίσης είναι και για B2C και για B2B επιχειρήσεις. Δηλαδή και για επιχειρήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές, αλλά και για επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονται σε άλλες επιχειρήσεις.
Εξάλλου, για όλες τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό να χτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε μια CRM στρατηγική?
Σίγουρα θα πρέπει να το έχουμε σκεφτεί στρατηγικά, δηλαδή να έχουμε σκεφτεί ποιος είναι ο στόχος μας, τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας από τους υπάρχοντες πελάτες, θέλουμε να αυξήσουμε το καλάθι, οπότε πρέπει να είναι ξεκάθαρα για ποιον λόγο θέλουμε να κάνουμε CRM, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια επένδυση, δηλαδή χρειάζεται να έχουμε και μία πλατφόρμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, που θα αποθηκεύσει τα δεδομένα, θα στέλνει επικοινωνίες. Και σίγουρα μετά να αφιερώσουμε και προσωπικό χρόνο για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε.
Ωραία, άρα τι πόρους θα χρειαστούμε για να μιλήσουμε έτσι πρακτικά? Ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας που θέλει να ξεκινήσει να επενδύσει στο CRM, τι θα χρειαστεί?
Σίγουρα θα χρειαστεί προσωπικό χρόνο και ξεκινάμε αυτό γιατί είναι μια πρακτική η οποία δεν την κάνεις μια φορά, δηλαδή δεν κάνεις μια φορά μια καμπάνια και μετά κάνεις μετά από 3 μήνες, άρα πρέπει να έχει μια συνέπεια και αυτό σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος το ίδιο, είτε κάποιος συνεργάτης του θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Σίγουρα μετά χρειάζεται μία επένδυση κομμάτι τεχνολογίας, μπορεί να είναι μία CRM πλατφόρμα όπως για παράδειγμα το MailChimp, Contact Pigeon, Moosend, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και κάποιες από αυτές μάλιστα σου δίνουν και δωρεάν να στείλεις emails μέχρι και ένα συγκεκριμένο αριθμό emails, άρα να υπάρξει μία επένδυση και σε μία πλατφόρμα και μετά να υπάρχει μία συνοχή σχετικά με αυτό που θέλουν να λαμβάνουν οι καταναλωτές. Άρα και το περιεχόμενο να είναι σχετικά με τις προτιμήσεις και τις αγορές που έχουν κάνει.
Αυτές τις καμπάνιες τις οποίες αναφέρεσαι, από πού τις στέλνουμε? Ποια είναι τα βασικά κανάλια δηλαδή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε CRM?
Λοιπόν, είναι το email που ουσιαστικά λέμε ότι είναι και ένας καμβάς όπου σου δίνεται ο χώρος να έχεις αρκετές φωτογραφίες ή μικρά GIF που είναι σύντομα βίντεο, κείμενο. Οπότε το χρησιμοποιούμε πολύ το email, είτε αν θέλουμε να στείλουμε μια προθετική ενέργεια, μια έκπτωση, είτε ακόμα και αν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε, να το πω έτσι, το κοινό μας. Δηλαδή, κάνουμε ένα πρόγραμμα πιστότητας και θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί, πώς μαζεύει πόντους, πώς εξαργυρώνει. Άρα, μας δίνει το χώρο να πούμε παραπάνω πράγματα. Μετά είναι το Viber, το οποίο και εδώ πέρα έχουμε το πλεονέκτημα της φωτογραφίας, γιατί και το οπτικό. Καλώς κακώς παίζει σημαντικό ρόλο και είναι λίγο πιο πλούσιο σε κείμενο. Έχουμε το SMS που εδώ πέρα είναι λίγο πιο περιορισμένο το κείμενο. Έχουμε 165 χαρακτήρες, άρα χρησιμοποιείται κυρίως για πιο άμεση επικοινωνία τύπου ήρθε το δέμα σου ή το PIN, ο κωδικός σας είναι αυτός, για τέτοιου είδους επικοινωνίες. Και αν πούμε ότι έχουμε και ένα mobile application, τότε εδώ πέρα έχουμε και τα push notifications που πάλι είναι σύντομα λεκτικά τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού μας και μας λένε διάφορες ενημερώσεις που μπορεί και αυτό να είναι είτε για εκπτώσεις είτε για νέα προϊόντα, για πόντους, αν έχω πρόγραμμα πιστότητας. Οπότε αυτά είναι τα 4 CRM κανάλια.
Και μπορούμε έτσι να διαλέγουμε κάθε φορά ποιο να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα και με το σκοπό από ό,τι καταλαβαίνω που θέλουμε να πετύχουμε. Είτε να ενημερώσουμε έτσι εντάχει, είτε να χτίσουμε λίγο παραπάνω τη σχέση μας με τους πελάτες. Επειδή έδωσες μια ιδιαίτερη έμφαση στο email, θες να μας πεις έτσι εντάχει πώς στείλουμε μια καμπάνια, ποια είναι τα βασικά στάδια?
Το πρώτο κομμάτι είναι να το δημιουργήσουμε, να το σχεδιάσουμε. Άρα θα πρέπει να σχεδιάσουμε την ή τις φωτογραφίες που θα περιέχεται, να γράψουμε το κείμενο σε οπτική πλευρά σε αυτό. Μετά σε κομμάτι τεχνικό να βάλουμε στον κώδικα και το λεγόμενο UTM που ουσιαστικά είναι ένας κώδικας που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια να δούμε την απόδοση του email, δηλαδή ποιοι πάτησαν το κουμπί το οποίο το call to action που με μεταφέρει στο site για να κάνω μια αγορά.
Αυτό το κώδικα, το UTM, ποιος τον βάζει, πού τον βρίσκει?
Λοιπόν, μπαίνει μέσα στο email, δηλαδή στην HTML, στον κώδικα του email. Το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα και δωρεάν στο ίντερνετ. Ουσιαστικά παίρνεις το URL του site σου και μετά χρειάζεται, δηλαδή αν το googlάρεις το βρεις απευθείας, χρειάζεται απλά από email να επιλέξεις ότι το κανάλι σου είναι το email και σου δίνει τη δυνατότητα μετά να δεις πώς πήγε η καμπάνια σου. Είναι κάτι πάρα πολύ
ωραίο.
Δύο βήματα. Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Okay. Άρα μετά το UTM.
Πολύ σημαντικό να πούμε επίσης ότι κάθε επικοινωνία και το email θα πρέπει να έχει ένα πεδίο που θα είναι ξεκάθαρο όταν subscribe, και αυτό έρχεται και δεν είναι και με το GDPR που λέγαμε νωρίτερα, για να μπορεί ο χρήστης, αν για κάποια στιγμή θέλει να μην λαμβάνει πλέον επικοινωνίες, να είναι πολύ εύκολο να το πατήσει και να μην λαμβάνει. Και αφού το έχω σχεδιάσει το email, μετά είναι σημαντικό να το τεστάρω και να δω πώς φαίνεται στην πράξη. Άρα χρειάζεται να κάνω κάποια τεστ σε κάποια πραγματικά emails, τα δικά μου. Καλό είναι εδώ πέρα να έχουμε διαφορετικά email clients, δηλαδή να έχουμε και Gmail και Hotmail, για να δούμε πώς φαίνεται σε κάθε έναν email client. Και κάνω τεστ σε email σε τα δικά μου σε επιχείρηση, για να δω ότι φαίνεται όλο σωστά. Και σημαντικό να πούμε ότι να τσεκάρουμε ότι φαίνεται σωστά και από desktop και από laptop, αλλά και από κινητό, γιατί πολλοί τα ανοίγουν πλέον και από κινητό.
Τι άγχος, Θεέ μου, και αυτό. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε μέρα λαμβάνουμε πάρα πολλά emails ο καθένας. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε αυτόν τον ωκεανό με τα emails?
Ισχύει, λαμβάνουμε πάρα πολλά emails και η αλήθεια είναι ότι τα διαβάζουμε και διαγώνια. Δηλαδή, και βάσει ερευνών φαίνεται ότι ένας χρήστης αφιερώνει περίπου 3 με 4 δευτερόλεπτα για να διαβάσει. Οπότε, σίγουρα το οπτικό περιεχόμενο παίζει ρόλο. Να μην έχουμε πάρα πολύ κείμενο. Μην μπερδευτούμε ότι γράφουμε σε landing page στο site, δηλαδή σε σελίδα στο site. Να είμαστε συνοπτικοί. Και μπορούμε με έξυπνα tricks, έχοντας τα δεδομένα, να χρησιμοποιήσουμε τα δυναμικά πεδία που λέμε. Δηλαδή, να έχω το όνομά σου και να σου στείλω, Εύα, μία προσφορά για σένα.
Άρα, μπορούμε να κάνουμε στην ουσία και πιο προσωποποιημένη την επικοινωνία, έτσι.
Σωστά. Και αυτή είναι και η δύναμη που έχει το CRM σαν κανάλι. Ότι δημιουργείς προσωποποιημένες επικοινωνίες για τους πελάτες και έτσι καταφέρνεις να χτίσεις και τις μακροχρόνιες σχέσεις που συζητάμε σήμερα.
Το οποίο, Σοφία, αυτό το κάνεις μέσω segmentation που λέγαμε και πριν, δηλαδή διαχωρίζοντας το κοινό με βάση ενδιαφέροντα, συνήθειες και ό,τι έχεις δει τέλος πάντων από τα δεδομένα.
Ναι, σωστά. Είναι μια τακτική το να στέλνεις επικοινωνίες σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Άρα το segmentation παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στο CRM.
Εκτός από το mail, ανέφερες πριν και το Viber. Με αυτό τι γίνεται, είναι ένα αποδοτικό κανάλι?
Ωραία, το Viber στην Ελλάδα, να πούμε ότι είμαστε από τις αγορές που έχουμε πολύ υψηλή διείσδυση και το χρησιμοποιεί ο κόσμος πάρα πολύ, και αυτό έχει προέλθει κατά κύριο λόγο επειδή χρησιμοποιούταν για επικοινωνίες και μηνύματα με τους φίλους, με την οικογένειά μας, οπότε είναι ένα κανάλι το οποίο και σε μια CRM στρατηγική είναι καλό να υπάρχει.
Και όλα αυτά τα εργαλεία, πόσο γνωρίζουμε, έχουν ενσωματώσει και πολλές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί όντως η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει στο να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας?
Όντως, η τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε ότι είναι πολύ ενεργή στις πλατφόρμες μέσα. Μπορεί να μας βοηθήσει σε κομμάτι διαδικασιών, δηλαδή να κάνουμε πιο γρήγορα τις φωτογραφίες για το email, να γράψουμε τα κείμενα, να αυτοματοποιήσει κάποιες τέτοιου είδους διαδικασίες. Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες σε βοηθάνε και σου λένε ποια είναι η καλύτερη ώρα για να στείλεις την επικοινωνία στον κάθε ένα χρήστη ξεχωριστά. Ποιο είναι το καλύτερο μήνυμα, προβλέπουν και τις επόμενες κινήσεις, αν έχουν και δεδομένα πωλήσεων. Οπότε βλέπουμε ότι επενδύει σε αυτό το κομμάτι πολύ και θα μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αυτό υπόσχεται.
Άρα μπορεί να είναι ένας πολύ δυνατός σύμμαχος σε ό,τι κάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα, στα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, ποιες είναι για σένα οι πιο συχνές παγίδες, τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε συνήθως και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε και όταν υλοποιούμε CRM ενέργειες?
Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι πολλές φορές, επειδή λέμε θα στείλουμε email, μια επιχείρηση λέει, ωραία, θα στείλω ένα email όπως στέλνω σε ένα συνεργάτη μου από το Outlook μου. Δεν είναι αυτό το CRM. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στον καταναλωτή σαν επιχείρηση που είμαστε. Άρα και το sender name, δηλαδή το όνομα που βλέπει ο καταναλωτής ότι λαμβάνει το email, να μην είναι ακριβώς, να είναι της επιχείρησης. Φτιάχνουμε newsletters, όχι emails, δηλαδή μπορεί να το λαμβάνουμε σαν email, αλλά δεν είναι σαν ένα email που θα στείλω εγώ σε εσένα. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που σχεδιάζεται. Υπάρχουν, να πούμε εδώ πέρα, και πλατφόρμες όπως το Canva που είναι. Σου δίνει και έτοιμα templates που μπορείς να πατήσεις και να το κάνεις πολύ εύκολα και γρήγορα. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Να πούμε, άλλο το Outlook που στέλνω σε ένα συνεργάτη μου, άλλο το newsletter που στέλνω σε έναν πελάτη μου. Και το άλλο που θα έλεγα είναι ότι τα δεδομένα που ζητάμε, να ζητάμε τα δεδομένα τα οποία πραγματικά χρειαζόμαστε. Δηλαδή, μην πάμε και ζητήσουμε όλο το προφίλ για την Εύα, να μάθω πώς τη λένε, πού μένει, τι κάνει. Αν δεν θέλω να τη στείλω κάτι σπίτι της, έναν κατάλογο, δεν χρειάζομαι τη διεύθυνση. Οπότε, να πάρω τα στοιχεία τα οποία πραγματικά χρειάζομαι και θα αξιοποιήσω για τις επικοινωνίες.
Αυτό φαντάζομαι και για να μην προκαλέσουμε το αρνητικό ενδιαφέρον από τον πελάτη, αλλά και για να μπορέσουμε να μην χαωθούμε στα άπειρα δεδομένα, σωστά?
Σωστά, ναι, γιατί πλέον ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος για την αξία που έχουν τα δεδομένα του. Τα δίνει μεν πιο εύκολα παλαιότερα, αλλά παίρνει και πολύ πιο γρήγορα και τη συνένεσή του για αυτά ή ζητάει να διαγραφεί το προφίλ του σε μια επιχείρηση, δηλαδή να μην υπάρχουν πλέον τα στοιχεία του γι' αυτό. Άρα, ναι, θέλουμε δεδομένα, τα δεδομένα που χρειαζόμαστε και τα δεδομένα τα οποία θα αξιοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε για τις καμπάνιες μας.
Και ας πούμε ότι είμαστε φανταστικοί και τα έχουμε κάνει ακριβώς όπως μας τα είπες. Τελειώσαμε αυτό, ήταν να κάνουμε τις καμπάνιες μας, υλοποιούμε και πάμε σπίτι μας χαρούμενοι και ευτυχισμένοι?
Όχι, το CRM είναι μια δυναμική διαδικασία. Αν πάρω την απόφαση να κάνω μια CRM στρατηγική και να έχω επικοινωνήσει στους πελάτες, είναι κάτι το οποίο θέλει προσωπικό χρόνο που λέγαμε και νωρίτερα, γιατί είναι κάτι συνεχές. Πρέπει να έχω μια συνέπεια, ένα ραντεβού να το πω έτσι με τους πελάτες μας. Άρα θα πρέπει να έχω, να φτιάξω ένα ημερολόγιο, ένα calendar, να ξέρω πότε θα επικοινωνώ, σε ποιο κοινό, να ξέρω τι θα στέλνω. Σημαντικό είναι τα αποτελέσματα τα οποία βλέπω τις επικοινωνίες να τα χρησιμοποιώ και να τα διαβάζω για να βγάλω συμπεράσματα καινούρια και να γίνω ακόμα καλύτερος κι εγώ σαν επιχείρηση. Αν δω για παράδειγμα ότι έχω ένα βιβλιοπωλείο και κάποιος πελάτης μου διαβάζει βιβλία εγκλήματος, δεν θα πάω να του στείλω για ποίηση. Αν δω από την άλλη ότι ένας πελάτης μου διαβάζει έναν συγγραφέα πάρα πολύ και έχω τις επόμενες μέρες ένα event ή ξέρω ότι βγαίνει το νέο του βιβλίο, αυτή την πληροφορία πρέπει να τη χρησιμοποιήσω για να του στείλω ένα email, ένα Viber, το οποίο θα τον ενημερώσω άμεσα, γρήγορα, πρώτα και θα έτσι χτίζω και τις μακροχρόνιες σχέσεις μαζί του.
Δείκτες απόδοσης που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να παρακολουθούμε?
Είναι σίγουρα πώς ανταποκρίνεται στις επικοινωνίες, δηλαδή στο email, αν το άνοιξε, αν κλίκαρε, τι προϊόντα αγόρασε. Αυτό ισχύει και για το Viber, αν άνοιξε, κλίκαρε. Σημαντικό να βλέπουμε και τα ανάποδα, δηλαδή πόσοι έκαναν unsubscribe, πόσοι επέλεξαν να μην λαμβάνουν πλέον επικοινωνίες. Αυτό το ποσοστό ή δεν θέλαμε να είναι χαμηλό. Έτσι μας δείχνουν ότι κάνουμε και καλή δουλειά και άρα δεν στέλνουμε άσχετα, να το πω έτσι, email στον κόσμο που δεν τους αφορά. Και μετά να δούμε από τις επικοινωνίες που στέλνουμε και σε κομμάτι πιο οικονομικής απόδοσης πώς έχει πάει. Δηλαδή τα προϊόντα που έστειλα στο email μου, είδαμε αυτό το διάστημα ότι είχαν αύξηση των πωλήσεων. Είδαμε ότι αυτοί οι χρήστες τα επέλεξαν. Επέλεξαν κάτι άλλο. Το καλάθι τους πώς ήτανε? Ποια είναι η συχνότητά τους? Οπότε βλέπω όλα αυτά τα στοιχεία.
Άλλες δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Η πρώτη είναι, μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα ποσοστά που είναι καλό να στοχεύουμε? Δηλαδή, συγκεκριμένο ποσοστό του λεγόμενου open rate, πόσοι το άνοιξαν, click rate, πόσοι το κλίκαραν? Και δεύτερο, κάθε πόσο πρέπει να παρακολουθούμε την στρατηγική μας?
Θα ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση. Είναι συνεχώς. Δηλαδή, συνεχώς πρέπει να βλέπουμε η στρατηγική μας πώς πάει, γιατί το να στείλω επικοινωνίες είναι μέρος της στρατηγικής μας. Είναι το κομμάτι της υλοποίησης. Άρα, πρέπει να βλέπω σίγουρα μια φορά το μήνα, αν πούμε ότι έχω κάνει καμπάνιες, πώς έχω πάει, πώς είναι τα νούμερά μου. Και όσον αφορά τα ποσοστά, ποια είναι καλά, υπάρχουν κάποιοι δείκτες, δηλαδή τα benchmarks όπως τα λέμε, που είναι κάποιοι δείκτες που λέμε, ωραία, από εκεί και πάνω είμαστε καλά. Αυτό αλλάζει ανάλογα την κατηγορία. Θα λέγαμε ότι αν είμαστε μεταξύ 15 με 20% open rate, είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Τώρα, ανάλογα την κατηγορία, μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Και στο click rate, δηλαδή πόσοι κάνουν click από αυτούς που έλαβαν το email, ένα 2 με 3% πάλι είναι ένα καλό ποσοστό.
Θα συνεχίσει, πιστεύεις, το email να είναι τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας? Γενικά το CRM θα συνεχίσει να είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πελάτες? Ποιο είναι το μέλλον του?
Ναι, φαίνεται ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Εδώ έρχονται δύο κομμάτια τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το ένα είναι όλο αυτό που έχουμε ακούσει για την κατάργηση των cookies, που ουσιαστικά φαίνεται ότι στις αρχές του 2025 θα καταργηθούν τα cookies. Τι σημαίνει αυτό? Και με βάση η έρευνα που είχε γίνει το 2020, το 80% των διαφημιζόμενων στηρίζονται στα cookies, που ουσιαστικά είναι η πληροφορία που παίρνουμε από ένα site για το ποιοι είναι οι πελάτες μας και τι στοιχεία έχουμε για αυτούς, και τους επικοινωνούμε με βάση τα cookies. Αυτό φαίνεται ότι σταματάει. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια λύση και από την Google, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να στραφούμε στην αξιοποίηση και στη συλλογή των first party δεδομένων, δηλαδή στο να συλλέξουμε δεδομένα από τους πελάτες μας.
Και να είναι δικά μας δεδομένα. Δηλαδή, αυτό στην ουσία για μένα είναι και ένα καμπανάκι για όσους μας ακούν, ότι πρέπει σιγά σιγά τα δεδομένα, αυτά που χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, όχι γενικώς, να αρχίσουμε να τα συλλέγουμε με προσοχή και φροντίδα.
Σωστά. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι και τη νοημοσύνη θα βοηθήσει πολύ, θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, κάποιες διαδικασίες θα γίνουν πιο γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει εμείς να έχουμε τη στρατηγική και να την επιβλέπουμε, απλά κάποιες διαδικασίες θα γίνουν πιο γρήγορα. Επίσης να πούμε ότι όλα τα CRM δεδομένα δεν τα αξιοποιούμε μόνο σε CRM κανάλια, δεν είναι μόνο για το email, το Viber, το SMS και τα post notification. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα CRM δεδομένα και τις λίστες CRM, όπως λέμε, και για καμπάνια, social media, στον ψηφιακό κόσμο. Άρα το όφελος είναι διτό και μπορούμε ακόμα να σχεδιάσουμε και μια πολυκαναλική marketing στρατηγική, και άρα να συνδυάζουμε το email, να στέλνουμε ένα email σε έναν πελάτη μας. Αν δούμε ότι δεν ανταποκρίνεται μέσα από το email, έχουμε τη δυνατότητα να τον επαναστοχεύσουμε μέσω μιας διαφήμισης στο Instagram, για παράδειγμα. Άρα αξιοποιούμε τα CRM δεδομένα σε όλα τα κανάλια, όχι μόνο στα CRM.
Γενικώς φαντάζομαι ότι το να συλλέγει μια επιχείρηση τα δεδομένα των πελατών, άσχετα από το CRM, μπορεί να τη βοηθήσει να εξάγει πάρα πολλά συμπεράσματα και πιθανώς να βρει και άλλους τρόπους και άλλους δρόμους ανάπτυξης.
Σωστά. Έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι και με το να έχει εικόνα των πωλήσεών της, πώς πηγαίνει, τι κάνει, ακόμα και να μην τα αξιοποιήσει για σκοπούς επικοινωνίας. Μόνο και μόνο τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει για το ποιοι είναι οι πελάτες της, τι αγοράζουν, πότε αγοράζουν, ποιο προϊόν συνδυάζουν με ποιο άλλο προϊόν ή ποια υπηρεσία, αν μιλάμε για μια επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες, ακόμα και σε κομμάτι reporting, απολογισμού, θα λέγαμε, συμπερασμάτων, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που χρειάζεται να έχουν όλοι στα φαρέτρα τους.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Για να κλείσουμε, Σοφία, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όμως, πες μου, ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα που αξίζει να συγκρατήσουμε από όσα μας είπες, εάν έχουμε μια επιχείρηση και θέλουμε να ξεκινήσουμε να επενδύουμε στο CRM?
Αρχικά, το CRM δεν είναι μόνο ένα λογισμικό. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Χρειάζεται να απαιτηθεί προσωπικός χρόνος. Σε βοηθάει επίσης να χτίσεις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες σου και ουσιαστικά αυτό πώς το επιτυγχάνεις μέσα από τις προσωποποιημένες, στοχευμένες επικοινωνίες σε αυτούς. Μπορεί να ακούγεται μια επένδυση, ωστόσο εγώ θα προέτρεπα κάθε επιχείρηση να το εφαρμόσει στην marketing στρατηγική της, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο αποφέρει όφελος πίσω σε εκείνη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Μάθαμε πάρα πολλά μαζί σου. CRM. Χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες σου. Εύκολο να τα ακούς, τώρα εύκολο και να το κάνεις. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο Cosmote Grow Your Business The Podcast, το podcast που σας βοηθά να εξελίξετε την επιχείρησή σας. Ακολουθήστε το κανάλι μας για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέο επεισόδιο και βαθμολογήστε μας αφήνοντας και ένα σχόλιο που θα μας βοηθήσει να εξελίξουμε το περιεχόμενό μας. Βρείτε όλα τα επεισόδια και όχι μόνο στο growyourbusiness.gr. Τι έρχεται στο επόμενο επεισόδιο? Μπόλικη τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει, με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Στο μεταξύ, let's grow!